silabaz silaba, hitzez hitz, oinez oineta, bertsoz bertso, datoze minututan zuekin bertso inkasaioa. Bertxoinka, xorosingo bertxo programa. Arratxaldeon bertxozale, arratxaldeon eta aspaldiko. Zan ere, antxe dago ekaina, antxe dago, ba joan den ikasturteak abilan. Udan, dakizun gizan, ba, atxeen hartu dugu bertxoen gaza joan, baino, ba, udazken erekin batian hemen txegaude, berriz ere. Mira, udazkena bete-betia dugu, Gipuzkoako txapelketa hasi zen, tartian ere, bardoak, Nafarroko taldekako ekimenaren martxan da, eta bueno, ba, udan ere, ba, ez dugu kejatzeko motiborik izan, bertxoak antemen, izan baitu. Eta bueno, gaur abiatuko dugu denboraldi berria, ikasturte berria, eta gaur nora joanen garen. Bueno, gaur abuztura joko dugu, abuztuaren azkeneko egunari begira jarriko gara, eta Donostiara joko dugu. Donostian, ba, abuztuaren 29an, ba, guztuen 30-kakoa gogoratzeko edo, hainbat ekitaldi egin ziren eta haien artean, ba, beso saio musikatua. Eta guk, ba, gaur, beraz, ba, saio musikatuko bertso gaiuko jugu, beraz, bertso musikatuak. Izanen jugu gaur. Beraz, zabiatzeko ez da ezki, Bertsoak eta musikabilak uztarturik. Alare, bueno, ikasurte berri abitu dugu bai, baina hemen aldatzen ezten zerbait baldin bada hori demora airian pasatzen dela da. Ba, gozen, demorarik aldu gabe gaurko saioarekin. Erran bezala, ikasturte honetako lehenbiziko bertsoen kasaio egiteko Donostialdera joko dugu, eta hortako, ba, abuztuaren 29ra joko dugu. Abuztuan 29an, Donostia 1813 elkarteak antolaturik bertso saio musikatua egin zen. Aipaturiko, 1813 Donostia sutan elkarteak, ba, 1813an, ba, Donostian gertaturikoa oroitzea du helburu. Ze pasatu zen 1813an Donostian? Bueno, ba, Wellingtongo dukea buru zuen, ba, Ingalaterrako gerrilak su emantzola. Donostiri. Aipatu behar dugu, antzinetikan eskualetik pasatu zirela, San Miguelko zubilan hemen, Sakata berako muga arteko zubilan, gerra bat ere egin zuten, Alare, bueno, hori pasan izan zen, erran bezala gaur ez gara San Miguelko guduan zentratuko, erran bezala Donostiako zuen batean, baizik! Aipaturiko gertaera oroitzeko, ba, hainbat ekitaldi egin ziren abuztuaren ondarrien eta haietako bat izan zen, ba, bertso saio musikatua. Erran dugun bezala, 1813 Donostia sutan elkarteak antolatu zuen eta hiru bertsolari eritu ziren kantuan, Jon Maia, Nerea Luzoldo eta Oian Igoran. Gehi jartzaile eta gidarianak berriz, Unai Gaztelumendik egin zitun eta, ba, musikai lanetan berriz, ba, Beñatan Txustegi eta Iker Lauroba aritu ziren. Aipatu behar dugu saio hau, ba, Plaza Berrian egin zela. Eta azalpe guziak emanda oain bai guazen bertsuak aitzeran. Asteko eta behin, Jon Maia eta Oihana Iguaran aituko txugu kantari. Eta kasu honetan, Unai Gaztelumendik 40 urte gibelera egin arazi zituen.
Bueno, esan dugu 40 urte inguru atzera egingo genula. Eta seatuko ginala orduko Donostiaren paperean jartzen. Hemen dauzkagu Jon eta Oihana, 1813ko bi Donostiako biztanle. Eta urteak dira tropa frantsesak herrian dabiltzala, baino bueno, gatazka hundirik ere ez daukate eta ez dute inundik inora susmatzen zer etorriko den. Orduko Donostiarrek beste kezka batzu dauzkate. Beraien egunerokoan, beraien bizimoduan, Jon eta Oihana, zuek ze kezka dauzkazue. 1813ko Donostiar batek zer datorkion jakin aurretik ze kezka dauzka.
Gaurko Donostin zein ote da ba, goizeroko arazoa, bostetarako jeiki naiz eta portu aldera pausoa. Euri langarra ari du eta belaino bat lausoa. Nere kezka da nola ote dagon gaur goizean itxasoa. Gaur goizean itxasoa.
Eta alere etxe handian inune lana gomen da, 16 urte eta Donostira behin zizurki irten da. Gure etxeko Andre eta Jaunek zesen daukaten zesen da. Itxasoa bare dela ere maiz galerna izaten da. Maiz galerna izaten da.
Eta ni berriz pixkana noa portuaren bazterrera. 8 urtekin ja arrantzale nere bizitzeko era. Hementxe nabil hiru txulotik kalean gora ta bera. Neretzatia mundurik ez da arresitik bestaldera. Arresitik bestaldera.
Horiek dira eguneroko laneko kezka normalak. Nik etxekoak urrundik zainduz egin arren egin alak. Etxeko Andre osten jarri nau soineko berrien galak. Ta kezka daukat helduko ziren bere gustuko oiala. Bere gustuko oiala.
Eta oialik ez baldin badu, hori igual nere kulpa. Bi arrauna lepoan banoa eta ezin naiz izkuta. Nere aita hiltzen oso gazterik behin itxasoan sartuta, ta orain nere ondasun dena da, arkutzi zidan txalupa, arkutzi zidan txalupa.
Ni saiatzen naiz marea gora, biderik ez oztopatzen, etxeko lanak ondo egiten, inorrez behaz topatzen, euren gustuan ignola egin, ez pasan gutxi kostatzen. Orain ikasi beharra daukat, frantsesa ondo ahoskatzen. Frantsesa ondo ahoskatzen.
Neri berdina eskatu ohi dit, buruak eta gorputzak, frantsesa arrotzak gure plazetan, ta guzakurraren putzak. 200 urte ere berdintxu egingo du orman untzak. Gure herrian ez du askorik balio gure hizkuntzak. Balio gure hizkuntzak.
Itxaso bete ur dago eta gualdiro egarrian, etxeko jaunak larritasun bat ekarri du aldarrian. Aliatuak eldaitezkela esan dutonu larrian, bi bando entzat guzer gera ba arraiezu.
Jon Maiaren eta Oian Iguaranen saio eitu dugu eta guain, ba Jon Maia eituko dugu berriz ere, nere Alustondorekin. Kasu honetan, atxa alabak ziren, alabak zerbatxe eitu bentzula eta, noski, atxaren gana. Joan zen galdezka.
Oianak esan du, bere etxeko nagusiari zerbait entzun diola, aliatuak edo baute da biltzan eta, bueno, nerea eta Jon, atxa eta alaba zaituztegu. Eta zuei ere zerbait iritsi zaizue, zerbait mugimenduren bat baute datorren edo hemendik aurrera bizimodua hain lasea ez otean izango edo zerbait kalean entzuten dira halako gauzak, zerbait badatorrela. Nere alaba oso kezkatuta dago horrekin eta aitak importantzia kendu nahi dio, alaba alai ikusi nahi du. Alabaren galderei buelta ematen die Jon aitak. Nerea, zure kezkak, zure galderak, kalean entzun dezunaren inguruan, etorriko denaren inguruan dauzkazun kezkak, galdetu edo esan aitari, eta aitakea, ba bueno, mezu positibo edo alaiagoren batekin erantzuten dion.
Aita zure aditu nahi nuen zutan ere bizitzak ze balio duen.
Orain eskatzen dizut bihotzez lasaitu, zure bizitza egiten behar duzu jarraitu. Gertatu aurretik ezer etzazu epaitu, borrokatzen duzuna balioko baitu.
Baina kontua pixkat iluntzen ari da, eta neri aldatu baizait perspektiba. Arresiz kanpo jarri altzara begira, ingelesak ulian zertan ari dira.
Ingelesak ba omen direnak nobleak, frantxez tropen aldean kopuru dobleak. Naizta oiek hor dauden kanpoan gordeak, barruan dauzkagunak ez dira hobeak.
Donostiarrok ditugu amaika bertute, illa illa galtzear setioan truke. Igual guk ere alde egin behar genuke, auzoko beste denek ala egin badute.
Nonbait gordeko ziren neskata mutiko, gu hemen egongo gara gainera betiko. Ta eutxiko diogu beldur gabetinko, arresi hortan bretxaik ez da irekiko.
Arresia botatzeko antza ez dira gai, ni beldurtuta nago ta zu berriz lasai. Añor galdera edo alde egingo dut bai, zu hemen geratuko altzara euren zai.
Hemen bizigarenak Nerea eta Jon, Donostiti Frantziarantz berriz Napoleon. Berdin zaite tortzea Alba zein Wellington, gu hemengoak gera eta lasai egon. Thank you.
Bereak eta jomaiak egindako haitu dugu eta guain, bairuak haituko dugu kantuan. Kontua da, Donostiari zueman, eta antza, hiruek ere ospa egin zutela, eta, baina Gaztelumendik, Usurbilgo Arratzaindik begira, Donostiari begira, jarri zituen.
Etorri aurrera hirurak. Bueno, Donostian sekulako sarraskia egin dute, zuen ametxik geiztuenetan ere etzen alakorik azaltzen, baina zuek beste askok baino suerte hobea izan dezue eta aldegitea lortu dezute. Han gaur egungo Ibaetatik aurrera joan da Usurbil aldera, Arratzain aldera joan zeate, hangoitik Donosti osoa ikusten da, tan ikusten dizue zu pila bat, zuen etxeak erdi erorita, zuen lagunak aneungo dira, hangoitik erreberri duten Donostiari begira zaudete.
Usurbilera inoizan da gurea pauso harina, ala ere Donostitik daukagu urrundu ezina, ezin det itzez azaldu barruan daukadan mina. Batzutan nahiago nuke gu ere erre bagina.
Arratzaingo punta ontatik zer nolako imagina, gurean egin dutena hau da sarraski gordina, naiz eta sarri pentsatu dugun gu ere erre bagina. Solik geratu zaizkigu memoria eta mina. Kontatzeko gu gaude salbuta kanpo, garaiz egin genulako arresi hartatik salto, naiz bertan hilko zituzten ehundaka gu bezelako. Arindu bat sentitzen dut bertan ez nengoelako.
Baina nik amorrua dut gainezka gaur bihotzean, gorpuak daude kalean eta gorpuak etxean. Hau da hau ezintasuna, aruntza begiratzean. Zertan zaude itxasoa, geldirik zute ertzean.
Naiz kantauri itxasoa, mila olatutan ler, gu batetik alde egin gendun, gendun apurrari esker. Arresi barruan daude inude, morroi edo eta maizter. Lehen gutxi zuten haiek, orain ez daukate ezer. Hori da sarraski batek utlezaken ordaina, ta arresi zauritu bat gerorako da hor baina. Herria sutan taketan ikus dezakegu baina, aizeak dakarren hori ez da egur erre usaina.
Aizeak aragi usaina, besterik ez du ematen, eta kaioak dijoaz, mokoan puska eramaten. Jarraidezagun begira, jarraidezagun esaten, berreun urte barrutena bertxotan konta dezaten.
Ordurako geratuko ote da hainbat elu ilustre, naiz eta denborarekin atera nahiko alustre. Erdi austelatutenak dira gure horren beste uste. Arrera egin genienek txikitu egin gaituzte. Arrera egin genien ez armata ez malizi, ta herria beia beraientzat zen ondasunta gutizi. Orain bizi irautea denez lehenengo notizi, nola ez hil badakigu orain ea nola bizi.
Olaxe beraz, mila zortzen eta amairuko kontuak, aipatuko dugu saio guzia etzela aipaturiko sutean zentratu, zorionez, eta bertzelako nire izan zela. Adibidez, nire alustuan dut hau jana iguara itxuko kantari, bakarrungo zibilizaziotik, begira.
Piskat, alaixea hojarrita, pentsazazue zuen aurreko entzule hauek mila zortzireun hasierako donostiarrak diala, eta pixkat esplikatu behar diezue gaur egun 200 urte geroago nola bizi den donostiar bat, euskaldun bat, edo bueno, nola bizi zeaten. Seguru nago gauza batzuk izango diala hauentzako hauen buruan, ez hanka eta ez buru ez daukatenak, baina ea gure zibilizazioaren xelebrekeriak ondo kontatzen dizkidazuen.
Aurrera begiratuta Donostiko zenbat jende garai batean bezela daude belarrizut eta trebe zuen garaitik gurera naizta pasatu diren bi mende ordun bezela gaur egun ere gaude kanpotarren mende aparte ere badator jende de xente lehen esan gizan bizi baikara atzerritar oien menpe ta itxasertzan begiratuta nabarmen ikus daiteke portua ustu ta arrantzuntziz ta jate garestiz bete
bai egia da arrantzak ez du ardatz bezala
sare hortatik inortxo eren etzaigu geratzen salbu zeinek ez dakit bakarren batek iparra dulako galdu naiz herritarrek batzu batzutan kontrakoa hotsak azaldu orduan erre egin gintuzten ta gaur egun berriz saldu
eta alare irian baju aditzen zaitu
tonto bezela egoten gera polbora erreai begira. Bella easok gaur egun ere nola baduen diztira. Ta etxe bizitzaen prezioa heldu da ordaindu ezin den tokira. Usurbileta errenterire illa Donostia dira. Baino aldaketa guztiak ezin dira izan txarragoak. Iriak beti eduki ditu jabeta jauntxo baboak. Euren jauregi ta lorategi pribatu haino paroak. Gaur miramarren daude euskeraz udako ikastaro.
Ala xeberaz, ofizikako saioak aitutugu eta guain, bakarkako lan bat aituko dugu, Jon Maiak egindakoa. Kasu honetan, Donostiako zutea zen protagonista saio hortan baino, Palestinako gatazkare ez zuten. Antzi!
Etorri, Jon. Bueno, humorez balaitzen hasi geha, baino pixkat serio jarriko geha. Gaur Donostia nola errezuten gogoratzen ari gera, orduko biztanleen paperean jarri gera, orduko sarraskia imaginatzen seiatu zera, eta etengabe Palestinako irudiak etortzen zaizkizu burura. Gaur sarraskia jasantzuen herri bat berreraikita gero, sarraskia gogoratzen ari geran une honetan, momentu honetan sarraskia jasotzen ari den herriarekin gogoratu zera.
Eta oso egonkorra historiaren aulkia, gero ta estuagoa dugu lepoan zapia. Hemen nor du azken hitza, nork azken erabakia, nork esaten du zein dugun munduan dugun tokia. Baina gu herri bakera, herri bat nahiko txikia, eta hortiz zer datorren ez da ez argizpia, dirua dela medio, boterea itzakia, oraindik arrain handiak jaten du arrain kipia. Norantza emango degu mundu honetan pausoa, beinta berriz bai datorkit Palestinaren kasoa. Hortxe dago Israel haundi, aldare baten jasoa, eta ari begiratuz isilik mundu osoa, txikiok dugun patua, ez da ez patu gozoa, Palestina izan ziteken lengo Donostin auzoa. Basa mortu bat talur bat eta berdina kasoa, berdin jarraitzen dunean ez ote da itxasoa. Eta ezin desberdindu oraina eta aintzina, oraindik unkiduretan sabelean dut kilima, oraindikan sentitzen dut nere barruan lastima. Baina orain dibizirik hor da bilgure arima, eta ezin da ahaztu esperantzen medizina, gure bide ontan tinko bai da egitea aintzina. Naizta denbora kaldatu, sistema beti sistema, urte haietan Donosti izan baitzen Palestina.
Eta alaxe ba, akitu humorez akituko dugu, inbertze zute Palestina, bueno, akitu gaur hortzeuna dunez gustora, edo, ba, bertze humore batekin akituko dugu. Izan ere, oian nahi guaranek, Jon Maiaketan ere ustondok, ba, bertzelako saiorik edo ariketarik ere egin izan zuten. Kontua da, unaik, udako turismo kampaina diseinatzen. Jarri zitu lehiruak.
Altxa hirurak. Ta, bueno, udararo Donostiako udalak turismo kanpaina bat egin nahi izaten du. Beti zemaino zein lema hobea asmatuko eta, bueno, aldan turista gehiena erakarri nahian. Kontua aurten, poluzia agentzia bat esan beharrean, guk gurea zer daukagu, da, bertsolariak esan du batek. Eta hiru bertsolari hauei eskatu die udalak turismo kanpaina berrirako lelo proposamenak egiteko. Alba dute koplatan. Zuek elkarrekin bildu zeate eta pentsatu ez dute. Bueno, turistak erakartzeko ez, usatzeko leloak egin behar ditugu.
Jartzeko alerta obedirua komenta aditurista pintxo bakoitzak balio du 350 balio du 350
Ta zerbait gehituaz horri, turista jendea sorri. Donostiarrak zozoak diran, ta etzaitezte etorri. Ta etzaitezte etorri. Donosti ez da desberdin. Zeukan nortasuna, en fin, zure irian ere badaude McDonald's zara Burger King. McDonald's zara Burger King.
Ta turista imagina kotxe zelduko bazina Europan dagon garestina da Bulebarreko parkina Bulebarreko parkina
Ez dago parkin ederrik Eta ez dago altxorrik Ta zezenketak egiten diran, urtean bitan bakarrik, urtean bitan bakarrik. Aita la kontxako jiran, sorosleik ez da askian, ta karabelak dabiltz gainera, ia zortzi ito ziran. Ia zortzi ito zira
Grosen surfista karneta Aztuzazu ondarreta bakar bakarri salbatzen dira, altza eta bidebieta, altza eta bidebieta.
Metro eta bere obra, ez joan kontxoa ondoran, beste bat gehiago joan ezkero, ondoratu egingo da, ondoratu egingo da. Ta ojo pintxo dosia, tabernetan erosia, iaz alerta haundia izan zan, hemen salmon elosia. Hemen salmon elosia.
Donosti bada betea, hor da Zumaia maitea, baina mesedez ez okurritu herri hortara joatea, herri hortara joatea.
Egan hainbeste bertuten, ikusiko zendunzuken, usoak non nahi agertzen diran, takaka egiten duten, takaka egiten duten. Neretzat azken prediku, arren etxean gelditu, beinola izan zen talderen batek, berriz armak hartu ditu, berriz armak hartu ditu.
Bueno, hauxe izan da, bueno, prestatuta nik neukana. Uste antolakuntzatik bukatu horretik oharren bat egine dutela. Beraz, Jonere txalo batekin harteko dugu.
Bueno, ni txalo batekin hartzen banau zue, zenbat txalokin hartu beharko dituzue. Aurkezlea izan den Unai Gaztelumendi eta luxuzko talde hau. Mila esker zuen emanaldiagatik, luxu bat izan delako. Nik azkar bakarrik bi ohar eman nahi ditut. Hau izan da urtengo egitarauaren hasieran esan dudan bezala lehenengo ekitaldia. Beste bi ditugu. Bata da antzerki biltaria larun bat honetan, zortziak eta laurdenetan, gaueko zortziak eta laurdenetan, San Bizenteko ate nagusian hasiko dena. Pena merezi du, ze hemen entzun duzuena eta imaginatu duzuena guk kontatzen dugu zehatz mehatz. Eta gainera, artxibotan dago, guk ez dugu gezurrik esaten, hori bat. Eta bestia da, urrengo ostiralean, datorren asteko ostiralean, irailaren seian, arratsaldeko zortzitan, omenaldi txikitxo bat egiten diegula garai hartako herritarrei. Pizka bat dana pasatu zenean. Fin, beste momentu bat zelako. Eta egiten dugu zuzi martxa. Santa Maria Elizako atriotik kanioietaraino. Eta da oso xumea, baina da oso polita. Ea, animatzen zareten eta hor ikusten dugun elkar. Mila esker.
Bueno, ba, horixe, nere partetik hause izan badana, benetan eskerrik asko, plaza ederra ikustezan hemen goitikara begiratuta. Eskerrik asko zuei ere, txalo bero bat, Oiana, Nerea, Jon, Beñat eta Iker. Saioa bukatzeko, agurrak edo librean saio bat edo despeditu zazue gaur gana etorri den entzulea. Eskerrik asko.
Donostiar maitea laguna eta kidea, Donostiar maitea gurea zure nirea, geroan bizitzea baldin badugu idea, agian iraganak erakusten du bidea, agian iraganak erakusten du bidea.
Ezin da aztu honek berekin zuen zioan, horiena musika ta zuek perkusioan, alare gogoratu lengoen ilusioan, hau plaza berria da ta ez konstituzioan, hau plaza berria da ta ez konstituzioan. Naiz jendea usatu lehenago esloganetan, nik arrera herri bat ikusi nahi nuke bertan, kontatuta oroitu zer gertatu zen benetan, ez jarraitzeko dantzan besteen suaren bueltan, ez jarraitzeko dantzan besteen suaren bueltan.
Ai Donostiar maitea ez utzi ezer amesteke, jarraitu ametxetan eta tinko eta fuerte, naiz eta Donostia hainbeste arrotzez bete, hemen zaudeten dena gure esperantza zarete, hemen zaudeten dena gure esperantza zarete.
Donostia bihurtu da munduko kapitala, atzerritarrez bete zaigulako berehala, naiz egunero jardun zapaldu batzuk bezala, gogoratu giroa hau ere Donostia dala, gogoratu giro hau ere Donostia dala. Naizatioak eutxi eta mantendu kuartela, nazio imperialak eldu arren dena dela, ezin dute itzali herri soil baten kandela, nabaritu dadila oraindik sutan gaudela, nabaritu dadila oraindik sutan gaudela.
Eta la xeba, Oiana, Jon eta Nerearen saio horrekin hortxe utzi barku du aurkoz, bat bertxenka, saioa. Gorateko dugu, aste ondarrontan ere badugula bertxorik aitzeko aukerarik, adibidez, adibidez larun bat ondan gogoratuko dugu, erratzun, ba saioa izanen dugula, erratzuko elkartian atxaleko zazpitan, eta bertan, ba, bastan zopak, bastango taldia, eta bortzitako orgu taldeak hariko direla, nor baino nor. Hase beraz, Hortxe, larun bateko itzordua. Erratzun! Boietxek, asteontakoak, bueno, mendemorak agintzen dure, zemen txotzi barko dugu asteontakoa, eta dira, horrengo astian, bigarren saio eginen dugu, hemen garantzitsuena ezpait astia segitzia baizik, eta horrengo astian, berez ere, hemen txizenen gara betiko ordu eta leku berian. Laxe ba, pasa aste der bat, eta ongi pasa. Entzule!